Multikultuurses ühiskonnas on igal rahvusel oma pühad. Tahan kohelda kõiki samasuguse austusega, aga ei saa. Mul on ju oma pühad ja kombed. Mis moodi tähistada jõulusid kellelegi haiget tegemata? On 25. detsember aastal 2000. Kätte on jõudnud minu esimesed jõulud kodust eemal. Mu perenaine Dragica läheb 8 nädalaks Serbiasse oma tütarde juurde. Nii olen meie korteris üksi. 3 rahvusvahelisest kolleegist 2 on välisreisil. Väljas kallab paduvihma. Mina istun kesklinna kohvikus ja vaatan tänaval toimuvat argipäeva melu. Tulen just postkontorist. Ema saadetud jõulupakk jõuab kohale täpselt õigeks päevaks. Bihaci elanikud on põhiliselt moslemid ja nemad jõulusid ei tähista. Linnas elavad katoliiklikud horvaadid peavad jõulupühi lääne kalendri järgi 25. detsembril. Nende jaoks on tänane päev töölt ja koolist vaba. Teistel on tavaline argipäev. Õigeusklike serblaste jõulud on idakalendri järgi 7. jaanuaril. Siis saavad nemad vaba päeva, aga ülejäänud linn elab oma tavaelu edasi. Mul ei ole siin midagi harjumuspärasest kodusest jõulukombestikust. Pole peret, kingitusi, kuuske, lund ega sealiha praadi. Harda tunde otsimiseks pole jõulukontserte või suures kirikus toimuvaid jumalateenistusi. Adventaega ei tähistata ning küünlaid põletatakse ainult surnutele. Ometi on mu süda tänu täis. Ma olen õnnelik, et võin olla looja plaani järgi oma õiges kohas. Selles riigis, mida olen juba mitu aastat pidevalt südames kannud. Mõtlen jõulude pidamise tõelise tähenduse üle. Tähistame sellega ju Jeesuse sünnipäeva. Anname üksteisele kingitusi, et meenutada Jumala suurimat kingitust inimkonnale. Laulame ilusaid laule, sest need jutustavad jõululoo sisu. Bihaci sigaretisuitsuses kohvikus istudes tunnen korraga, et Jumal on mulle praegu lähemal, kui kõigi ilusate asjade keskel olles. Jõulutunne ei sõltu välisest attribuutikast, vaid oma südame hoiakust. Mõtlen möödunud päevadele ning tunnen, et mul on seekord olnud tähendusrikkad pühad. 24. detsembri õhtul korraldame oma väikese kogudusega jõuluteemalise osadusõhtu. Jõuluööl ööbin meie rühma majas. Esimest korda selles toas, millest juba mõne nädala pärast saab minu uus kodu. Minu ainuke hetkel Bihacis olev kolleeg, Lõuna-Korea tüdruk Hei Ji, teeb meile õhtusöögiks korea nuudleid. Keskööl läheme meie maja lähedal asuvasse katoliku kirikusse öömissale. Ühes küljest ajendab meid uudishimu. Tahame näha, kuidas nemad seda teenistust teevad ja kas osalejaid üldse on. Teisest küljest tunneme mõlemad, et ikkagi tahaksime jõuluõhtul osaleda mingil suuremal jumalateenistusel. Jõuame endi arvates kohale liiga vara. Keskööni on veel 15 minutit. Meie hämmastuseks on kirik puupüsti täis ja rahvast on õueski. Tundub, et sealsed horvaadid on samuti jõuluusku nagu eestlased. Kui muidu kirikus ei käi, siis jõulude ajal ikka nagu võiks ju. Pressime ennast sisse ning seisame tund aega kikivarvul, litsutuna vastu saali tagumist seina. Eeskojas ja õues olevad kirikulised jutustavad kõva häälega. Nii ei kuuleme toimuvast suurt midagi. Ära tulles on varbad valusad, aga siiski on kuidagi hea tunne. Tore, kui kas või jõulõhtul siinne ainuke katoliku kirik rahvast täis on. Isegi paar ülemaailmselt tuttavat vana jõululaulu saame kõik koos ära laulda. Kirikust väljudes astume kottpimedasse talveöösse. Sõja lõpust on selleks ajaks möödas juba 5 aastat. aga linna tänava valgustust pole veel korda tehtud. Kõigil jalakäijatel on tee näitamiseks kaasas oma pisikesed taskulambid. Läheneva aastavahetuse ootuses on linna peatänava laternapostide külge kinnitatud kõigi jaoks neutraalse tähendusega kaunistused, valgustatud kuused, lumehelbed ja tähed. Uus aasta, 8. märtsil peetav naistepäev ja 1. mail tähistatav töörahva püha on üldse ainukesed tähtpäevad, mille saabumise üle rõõmustavad kõik Bosnia elanikud ühtemoodi. Usulise taustaga pühad on igal rahvusgrupil erinevad. Riigi poliitilised tähtpäevad on samuti kõigi jaoks erineva tähendusega. Isegi Bosnia iseseisvuspäeva tähistab ainult pool riigi elanikkonnast. Moslemi Horvaadi Föderatsiooni jaoks on see riigi püha. Serblast osariik ei tunnista seda üldse. Vahepeal on hakanud sadama. Olen juba õppinud, et Bosnia kliimas peab väike vihmavari alati kotis kaasas olema. Ilmastiku tingimused võivad kiiresti muutuda. Meil on mõlemal nii vihmavarjud kui taskulambid ja kodu on kiriku lähedal. Nii saame turvaliselt tagasi ja kukume kohe voodisse. Kell on selleks ajaks 1:30 läbi. Jõuan enne uinumist kuulata vihma trummeldamist oma toa katusel ning mõtelda, et Eestis sajab praegu lund. 25. detsembri hommikul einestame Heijiga veel koos. Seejärel lähen postkontorisse oma pakile järgi. Kohvikus vihma vaibumist oodates vaatan mööda kiirustavaid inimesi. Üritan välimuse järgi aru saada, kes neist võiks olla millisest rahvusest. Tegelikult on nad kõik sarnased, tüüpiliste Balkani näojoontega ning võimalikult moodsalt riides. Mõni üksik, moslemi kombe järgi üleni kaetud naine läheb mööda. Aga enamus on väljanägemiselt nagu tavalised inimesed ikka. Niimoodi vaadates pole küll võimalik aru saada, mis teeb nad üksteise jaoks nii erinevaks, et ollakse valmis teineteist hävitama. Nüüdseks on juba 5 aastat olnud rahu ja ühiskond hakkab vaikselt taastuma. Näiliselt ongi kõigi vahel leplikkuse tolerants. Sel aastal on moslemist linnapea lasknud katoliku kirikusse viiva tänava kohale tõmmata isegi suure plakati, mis õnnitleb Horvaate jõulude puhul. Selline avalik märk on esimene omataoline peale sõja lõppu ning tähendab kohalikele palju. Kui vihm jääb vaiksemaks, lähen oma pakiga tagasi Dragica korterisse. Mul on tegelikult hea meel, et saan mõned päevad üksi olla. Erinevaid muljeid, mida seedida, on palju. Jõuab kätte aastavahetus. Oma esimesel Bosnias veedetud uusaasta ööl olen üksi Dragica korteris ja naudin vaikust. Ma pole kunagi olnud mingi eriline peoloom. Võimalus öö läbi kusagil sigareti suitsuses toas Balkani tantsumuusikat kuulata ei mõju mulle just väga ahvatlevalt. Kohalikud on mures, et kuidas ma siis nüüd aasta kõige tähtsamal ööl üksi olen. Vabandan sellega, et Dragica palus mul korterit valvata, kuna ta ise on ära. Kirjutan päevikut, teen lõppenud aastast kokkuvõtteid ning olen ise oma eluga väga rahul. Magama lähen täpselt siis, kui ise tahan. Kesköö ootan ikka ära, aga palju kauemaks üles ei jää. Järgmistel aastatel mul nii kergesti ei lähe. Ühel korral lasen ennast sõprade poolt pehmeks rääkida ning luban, et tulen uue aasta ööseks nende juurde. Alguses peale tunnen seal ennast ebamugavalt. Üks krooniliselt haige pereliige magab seal samas elutoa diivanil meie lärmaka tantsumuusika keskel. Teine istub ahju ees ja suitsetab ühe sigareti teise järel. Perenaine ja tema teismeline tütar üritavad elutoa vähestel vabaks jäävatel ruutmeetritel tantsida. See tähendab tegelikult, et nad tammuvad jalalt jalale, vehivad kätega ning üritavad vältida üksteise varbaid. Mõlemad käivad korda mööda mindki püsti sikutamas. aga mina ei oska tantsida ega naudi seda muusikat. Kell liigub hirmus aeglaselt. Ma ei taha öösel üksi läbi pimeda linna koju minema hakata. Passin seal siis hommikuni ja kirun ennast mõttes. Oli mul seda jama vaja. Näen, et midagi küpseb ahjus ning tuba on täis valmiva liha lõhna. Ühel hetkel tõmbab perenaine plaadi välja ning asetab uhkusega minu ette täis elu suuruses vasika pea. See olevat suurim delikates, mida kohalikud saavad endale lubada ainult väga suurtel tähtpäevadel eriti oluliste külaliste kostitamiseks. Mina vaatan, kuidas see pea mulle kandikult vastu jõllitab ja palun jumalalt armu, et piduroog võimalikult viisakalt ära süüa. Mu võõrustajad on majanduslikult raskes olukorras, seetõttu on taolise prae tegemine nendele väga suur asi. Perenaine tõmbab välja pika noa ja hakkab praadi lahti lõikama. Minu taldrikule asetatakse pool aju ning mõlemad silmamunad. See pidavat olema suuri maustuse märk eriti kalli külalise suhtes. Ma ei ole varem ühegi suutäie alla neelamise pärast nii palju palvetanud kui seekord. Jumal annab armu. Saan oma delikatessid söödud ja nad imekombel püsivad sees ka. Maitsel pole tegelikult väga vigagi. Paaril korral käin veel kohalike juures uut aastat vastu võtmas. Aga siis valin alati oma kodu lähedal olevad pered. Sellisel viisil saan ikkagi normaalsel ajal ära tulla ega pea passima hommikuni. Nende jaoks on külaliste võõrustamine auasi. Minul on hea meel, et ei pea kellelegi ära ütlemisega haiget tegema, aga saan ise mõistlikul ajal magama. Vasika pead mul õnneks rohkem ei pakuta. Hiljem õpin paremini ei ütlema. Selgitan kohalikele juba varakult, et armastan neid väga, aga aastavahetusel tahan olla oma kodus. Mitmel aastal järjest õnnestub mul just detsembri viimastel päevadel natuke tõbiseks jääda. See on väga hea. Nii saan kõigile ilma südametunnistuse piinadeta ütelda, et ei taha nohusena nende peole tulla. Olen piisavalt terve, et kodus olemisest rõõmu tunda. Samas olen teiste jaoks piisavalt haige, et mitte kohale ilmuda. Hundid söönud, lambad terved. Jõuab kätte 7. jaanuar. See on nüüd minu jaoks tavaline tööpäev. Jõulud on läbi, aastavahetus möödas. Korraga saab mu kolleeg vihase telefonikõne ühelt meie koguduse inimeselt. Ahed meie tähistame ühiselt horvaatide jõulusid, aga serblaste pühadest ei tee väljagi. Mis etniline diskrimineerimine see on? Ise me räägime kogu aeg, et Jumala jaoks on kõik rahvused võrdsed ja seetõttu peame meie samuti kohtlema kõiki ühte moodi. Mida siis nüüd teha? Kas peame tõesti hakkama kogudusena tähistama mõlemaid jõulusid? Aga siis oleks õigluse mõttes vaja hakata samamoodi jälgima ka moslemite pühasid. Meie koguduse liikmete hulgas on kõigi kolme rahvuse esindajad. Paar mustlastki on veel. Neil on samuti oma pühad. Rahustame vihase helistaja maha sellega, et läheme vähemalt teda ennast õnnitlema. Järgnevateks aastateks kujundame täiesti uue traditsiooni. Otsustame, et kogudusena ei teeme eriteenistust kummalgi õigel jõulupäeval. Selle asemel võtame kõigi jaoks neutraalse aasta viimase pühapäeva ning siis tähistame kõike korraga. Horvaatide jõulusid, serblaste jõulusid, aastavahetust ning mida kõike veel. Nimetame selle päeva tänu pühaks, ning kõik osapooled on lahendusega rahul. Kohalikud harjuvad kiiresti mõttega, et nende keskel toimetavad välismaalased tähistavad katoliku jõulusid detsembri lõpus. Meie õnnitleme neid nende pühadel ja nemad soovivad tähistada koos meiega meie jõule. Häda on selles, et Bosnia inimestele tähendab pühade puhul õnnitlemine võimalikult paljudel sõpradel külas käimist ja ühist koogisöömist. Meie jaoks muutuvad kõik pühad niimoodi külastusmaratonideks. Igaüks ootab, et me tuleks just nende koju kohvitama ja kooki sööma. Horvaadid tahaksid meid näha detsembri lõpus, serblased jaanuari alguses ning moslemid oma pühadel. Minu keha, kofeiini ja suhkrutaluvusel on piirid ning füüsiliselt saan samuti olla korraga ainult ühes kohas. Nii on igal pühade perioodil keegi, kes on hingepõhjani solvunud, sest ma nende koju ei jõudnud. Mis teha, füüsiline reaalsus seab oma piire. Meie jõulude ajal eeldavad kohalikud ja nüüd peaksid nemad meid austama viisaka vastuvisiidiga. Meie aga pole üldse kodus või ei oska neid vääriliselt vastu võtta. Tegelikult on jõulud minu jaoks pigem selline aeg, kus ma tahaks rohkem omaette olla, puhata ja rahu leida. Kuidas seda kohalikele selgitada nii, et nad jälle haiget ei saa? Mitmel aastal läheme jõulunädalaks üldse linnast ära. Nii ei saa keegi meile külla tulla ning solvumispõhjust pole samuti. Võin täiesti ausalt ütelda, et ma ei käinud kellelgi külas, sest mind polnudki siin. Ühel aastal otsustan, et jään Bihačisse, aga teen jõuluajal 3-päevase paastu. See on kui protest pühade aegse liigsöömise vastu. Samas annab see võimaluse võtta rohkem aega, et palves Jumalaga rääkida. Paastumisest kui Jumala otsimise meetodist saavad sealsed inimesed aru. Moslemitel on oma paastukuu ning katoliku ja õigeusu kirikutes on samuti paastuperioodid. Nii saan vabandada, et ma ei saa külla tulla, sest ma praegu ei söö midagi. Ja see on täiesti aktsepteeritav. Veedan oma 3 päeva erinevates kohvikutes istudes, teed juues ning häid raamatuid lugedes. Kodus ei saa olla, siis võib mõni ootamatu õnnitleja ikkagi uksele ilmuda. Bosnia kohalikele tavadele lisaks tuleb meil tegeleda oma rahvusvahelise meeskonna soovide ja eripäradega. Oleme kokku tulnud igast maailma äärest, kõik võimalikest kultuuri ja koguduse traditsioonidest. Mõned leiavad, et igasugune pühade tähistamine on mõtetu. Teised tahavad võimalikult palju koos olla. Kolmandad, nagu mina, naudiks pigem vaikust ja rahu. Hea küll. Midagi võiks ju koos teha. Aga kas meie ühisüritus peaks olema 24. detsembri õhtul, nagu Eestis? Või 25. detsembri hommikul, nagu Ameerikas? Milline on rahvusvahelise meeskonna õige jõulutoit? Kas teeme kingitusi või mitte? Otsustame siin samuti teha kompromissi. Meie rühmajuht teatab, et 24., 25. ja 26. detsember on igal aastal meile kõigile vabad päevad ja igaüks võib teha, mida ta ise tahab. Kohustuslikus korras rühmaüritusi me tegema ei hakka. Need, kes otsustavad linna jääda, saavad ühise söömaaja viisi ning aja kokku leppida. See variant sobib kõigile ja nii jääbki. Üks jõulupühadega seotud lugu veel. Eestlaste jaoks on loomulik, et meie kodudes on jõulude ajal päris kuused. Meil on nüüdseks lausa kuusekasvandused, mis tegelevadki jõulupuude kasvatamisega. Bosnias on okaspuu metsa väga vähe. Linnade keskväljakutel on tõesti päris puud, aga kodudes kasutatakse plastikust tehiskuuskesid. Ühest küljest on see väga ökonoomne. Ei mingit eluspuude raiumist, okkapuruga mängimist, ega hiljem põletamise vaeva. Pakid oma kuuse pühade järel kasti ning järgmisel aastal võtad koos kaunistustega uuesti välja. Teisest küljest mõjuvad sellised puud eestlase maitse jaoks liiga võltsidena. Enamasti on nad kaunistatud ülikülluslikult säravalt laiade hõbekardade, odavate plastikustehete ning isegi neoonvärvides kunstlilledega. Just seal on hästi näha kohalike slaavi temperamenti. Mida säravam, seda uhkem. Meie kaunistame oma kodu nii, nagu meile sobib. Aga kohalikud leiavad alati, et me jõulupuu on kuidagi igav, tühi ja värvitu. Jumal on mulle üldiselt annud hea kohanemisvõime. Ma ei ole kunagi olnud suur nostalgitseja, sest suudan igasugustes oludes kiiresti harjuda. Erinevad jõulukombed ning kirevad kunstkuused on minu jaoks samuti lihtsalt teistsugused. Mina ei taha oma kuuske sellisel viisil kaunistada. Kui teistele nii meeldib, siis tehku edasi. Praegu olen mina võõras nende kodumaal, mitte vastupidi. Ühel talvel tegi mul tohutu igatsus elus kuusepuu järgi. Tahan tunda kuusevaigu lõhna, katsuda okaste karedust ning tuua oma puule vett. Mu toakaaslased leiavad, et võiksime proovida. Äkki leiame kusagilt päris puu. Turul neid ei müüda. Üksi metsa minna ei tohi. Esiteks sellepärast, et meil pole raie luba. Teine ja palju olulisem põhjus on, et meie ei tea mineeritud alade piire. Vales kohas puu otsimine võib väga kurvasti lõppeda. Üks kohalik tuttav kuuleb meie muret ja lubab meile hankida päris puu. Jätkume tema teada, kust või kuidas ta selle saab. Meie peame vaid kokkulepitud ajal ning õige tasuga tema ukse ette ilmuma. Nii juhtubki, et saan omale jõuludeks elutuppa õige kuuse lõhnaga elus puu. Mind ei huvita, et kohalikud peavad seda väikeseks ja armetuks. See on päris puu ning ülejäänu pole minu jaoks oluline. Paar päeva enne jõule saan emalt paki. Kasti avades leian sealt mitmesse mullikile kihti pakitult meie koduaia kuuse oksad. Olen emale varem rääkinud oma igatsusest päris kuuse lõhna järgi. Tema on paki saatmise päeval lõiganud meie puult värsked oksad, kleepinud nad õhukindlalt kinni ning koos muude asjadega posti pannud. Pakk on 3 nädalat teel, aga kuuse oksad peavad hästi vastu. Avan ettevaatlikult mulli kile kinnituskleepsud, harutan kihid lahti ning terve mu tuba saab head kuuse lõhna täis. Uskumatu, aga tõsi. Need 3 nädalat kiles olnud oksad lõhnavad minu toas veel 3 nädalat, ega kavatsegi ära kuivada. Elu multikultuurses ühiskonnas on põnev, pühade pidamine eriti. Moslemite pühade kombed on täiesti omaette teema. Nendest tuleb juttu juba järgmises peatükis.